Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Nil-għawkom semmija taħna ta' Radio Lauretana għattini program nisġet l-istorja ta' ħartna. Dr. Ray Bondi jħodna nżuru l-fdalijiet storiċi ta' gżiritna u minem jiftħilna tieqa fuq ġrajja ta' ħartna, ġrajja mżewqa, imqalba, xhieda tal-qlubija tal-ġens Malti. Diġi moħra u erġajna tqajna fil-imkien ma' Dr. Ray Bondi nħalli verament inkomplu nqalbu l-paġni tal-istorja tartna naktib oħxon naħseb u xek bħafna u ħafna paġni, pero aħna bdejna mill-ewwel paġna jekk għadkom tiftakru tajjeb. Ġimgħa ilu, Dr. Ray kellemna dwar il-preistorja bl-enfasi fuq għar dalam. Illum sejrin inkomplu nitkellmu dwar il-preistorja. Kif konnedna l-preistorja huwa żmien twil, mhux żmien ta' sena jew ħames snin jew għaxar snin ma' eluf ta' snin u xek.
Hekk huwa żmien twil ħafna u għandna ħafna fdalijiet li qatt iridu nifhmu eżattament x'jfissru dawn il-fdalijiet. Pero huwa żgur li minn dal-perjodu twil bejn wieħed u ħodha 10,000 sena f'daqqa waħda kellna kultura, kellna soċjetà Maltija li kienet kapaċi tagħmel strutturi kbar. L-istrutturi ninsejħulhom l-istrutturi tat-tempji. Jiena llum kulħadd jaf ftit jowis dwar l-importanza ta' dawn it-tempji, però huma naħseb li ma nistgħu nifqgħu qatt nenfasizzaw il-kapaċità kbira tal-Malti u għawċi li bena dawn it-tempji. U naħseb li tajjeb li nenfasizzawha għax jiena inħobb nenfasizzaha, però naħseb li tajjeb nenfasizzawha li propju fost l-iktar tempi qodma u ċertament l-iktar komplessa kellna propju it-tempju tagħna ta' xgantija. Tantu veru li aħna nitkellmu fil-perjodu tal-arkeoloġija, fil-perjodu tal-istorja fuq il-żmien ta' xgantija, di xgantija fejz. Di xgantija fejz li bej wieħed u ieħor toħodna 3,600 sena qabel Kristu. Ġifieri huwa fazi li l-lum biex għadek 5,000 kwasi 6,000 sena ilu fazi fl-istoria ta' Malta ħafna qabel żviluppi kbar li saru f'partijiet oħrajn tad-dinja. Il-qalba tal-istoria magħrufa biex ngħidlek tad-dinja ija lejn il-Medju Orient. Illum swatament li rannu l-Iraq għaddejjin minn dak li għaddejjin, però l-Iraq huwa pajjiż fejn il-bniedem biex ngħidlek beda verament jiżviluppa ruħu u għandek mbagħad għandek il-parti tal-Eġittu u għandek il-parti ta' Damasku li hija konsidrata l-ewwel belt verament belt. Però qabel dan kollu b'aktar minn 2000 sena qabel hemm it-tempji Maltin u Awċin. Li illum minn kejja li nistabu ħafna f'dalijiet oħrajn fid-dinja kollha, fis-Sud Amerika pereżempju għadhom jiġu skoperti ħafna tempji antikissimi, però dawn it-tempji jibqgħu l-iktar tempji antiki tad-dinja. Jiġri din hija xi ħaġa li nista' mhux qegħdin niftaħru biha u nenfasizzawha. Li anke l-UNESCO stess li hija l-organizzazzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tal-kultura, tal-xjenza u tal-edukazzjoni, tirrikonoxxi tempju ta' xgantija bħala the oldest freestanding structure in the world, jiġifieri l-iktar struttura fuq saqajja biex ngħidu bil-Malti, fuq saqajja li għadha hemm u li hija daqshekk antika, issa iktar minn dokument, iktar minn ċertifikat daqshekk b'saħħtu ma jistax ikollna u dak enfasizza kemm Malta fil-qalba tal-Mediterran kienet daqshekk importanti għal din il-kultura tan-nies. Kultura li damet sejra kważi 3,000 sena, però mbagħad taqa' waħda sparixxiet u ma nafux għal sparixxiet.
It-tempi, ovvjament, it-tempi li għandna inbnew kollha fl-istess żmien?
Le, inbnew tul perjodu twil ħafna ta' mijiet ta' snin, ġifieri għalhekk aħna nsejħu l-ġgantija fejn bejn ieħor joħodna 3,600 sena qabel Kristu. Mbagħad l-oħrajn kienu wara li hemm tal-istess perjodu huwa skorba, tempu żgħir però importanti immens. L-imġar Malta, l-imġar hija erja importanti immens f'Malta. U kif għadna fl-aħħar programm normalment ħafna minn dawn l-affarijiet kienu jkunu viċin port għaliex l-bniedem kien jgħix ħafna drabi viċin port, ġifieri m'hemmx dubju li forsi għalina l-ġgantija naraw il-bot mill-port, mhux il-bot assolutament. L-ġgantija l-importanza tiegħu huwa proprju l-pożizzjoni tiegħu anzi li tiddomina parti kbira mill-gżira ta' għawdex. Però il-komplessità tiegħu, il-diffikultà kbira mhux biss biex taqta' dawk il-blad kbir, imma li twassalhom hemmhekk hija fiha nifisha komplessità enormi ta' żmien tal-bniedem fejn la kellu għodot u Malta partikolarment ma kellniex għodot, ġifieri biex taqta' l-blad kien diffiċli immens għax aħna ma kellniex ħadit. Il-ħadit huwa normalment ħafna minn daw it-tempi, ovvjament kellek bżonn l-għodot li huwa l-ħadit. Aħna ma kellniex ħadit, la ħadit, la bronz, la kellna ħafna minn daw minn dat tip matalli ma kellniex assolutament, ġifieri biex inbnew daw kien hemm komplessità enormi.
Aħna dan nafhom bħala tempi megalitiċi u xejn għax mibnija b'ġebel kbir.
Mibnija b'ġebel kbir u kwalunkwe storiku jina nitaqam ħafna li huma jispeċjalizzaw f'dan il-qasam jgħidulek li għalihom dak li għandna Malta huma uniċi huma l-isbaħ eżempju ġifieri kulħadd id-dinja taf ħafna Stonehenge, ma Stonehenge hija 2000 sena wara dak li għandna llum u mhuwiex tal-istess kienu mantenuti ħafna ħjar minn tagħna għal diversi raġunijiet, però il-monumentalità ta' tempi tagħna hija xi ħaġa inkredibbli.
Meta nieħdu l-ġigantija skorba ħaġar qim, najdra eċetera eċetera. Minn dan kollha li minnu l-eqdem tempju jekk nistgħu ngħidu li minnu l-eqdem.
Hemm daqsxejn ta' diskussjoni fuq dan, però il-parti kbira jingħad li huwa proprju skorba u ġgantija. Ġifieri l-ġgantija fejn hija bejn ieħor l-eqdem. Però dan huwa hemm daqsxejn ta' diskussjoni irid nammetti fuqha. Però jidher li jekk huma huma l-eqdem li kien hemm. Ġifieri l-fatt li ġo għawdex, ġo din gżira żgħira, ġa marbuta ma' gżira oħra però gżira żgħira wkoll, però mbagħad fiċ-ċokon tagħha għawdex għandha dat-tempju u mhux dat-tempju biss imma għandha fdalijiet oħrajn li sfortunatament ħafna minnhom mhumiex għadhom huma skavati biżejjed, niftakru li dak li ngħidulu il-Brogdorf Circle u x-Xara Circle huwa riċenti ħafna li bdejna niskavaw fihom u laqas biss bejn tul terz naħseb li nafu li skavajna, ġifieri il-preżenza tagħhom. Il-preżenza wkoll ta' ftelit anki fajn silem stess, ġifieri fajn silem.
L-imrejt
tibthom għax l-ismijiet ninsihom ftit għandna tal-imrejt biet u għandna ta' Jan. Li huma li David Trump li huwa arkeologist Ingliż ta' famma mondjali li persuna li għamel tant ġita għal Malta, jgħid li huma importanti ħafna, pero għat sissa għat man stabu il-finanzi ma fxalfej biex jisir l-iskavar taħħom. Il-prezenza ta' dawn iż-żewġ komplessi ta' tempju forsi iżar ma' dana pal kollox xek anke l-lum għandek il-katedral u għandek il-knejjes iżar ġifri għal kemmu ma' iżar daw iż-żewġ tempju ġoħan silem, pero prezenza taħħom tiġa taħti l-lajn silem importanza kbira ħafna. U memx dubju li min jaf kem fdalijiet oħrajn inti l-futu l-żmien kif għadna l-aħħar darba ħafna rabi b'injoranza xejnek ta' mhux biċċa ġebla jew biċċa ħajta sejjieħ meta jista' jkun ħafna iktar minn hekk u anki traskuraġni sfortunatament. Però l-preżenza tagħhom turik li anki għajn silem kienet parti mill-istorja, mill-pristorja ta' dawn l-gżejjer hekk importanti.
Mistoqsija bażika, it-tempi għalfejn inbnew?
Dan huwa l-isbaħ naħseb domanda verament importanti. L-ewwel nett illum ħafna mill-arkeoloġisti jevidaw il-kelma tempi għax għalkemm għandna ċertu evidenza, però ma nafux eżattament jekk kienxaw reliġjon, pereżempju, seta' tkienu ċentru ta' amministrazzjoni, seta' kien iċ-ċentru fejn il-kbir tal-gżira kien joqgħod hemm. It-tempi ta' Ġgantija, pereżempju, juruna biċ-ċar li d-daħlit ta' ġewwa kellhom bibien. Ġifieri xi ħaġa kien hemm li inti żżomm il-kulħadd mi issa seta' kienu.
Però mbagħad hemm artali.
Dażgur, hemm artali, hemm ftit evidenzi ta' ħruq, però jista' jkun ħruq iktar riċenti. Però iktar importanti minn hekk huwa il-ħafna fdalijiet li għanna ta' figuri. Ġifieri illum l-importanti enfatizzaw li għanna mhux biss kellna nies kapaċi jibnu, imma kellna wkoll artisti. Ġifieri inti biex inti tagħmel figura tamara b'dawk id-bilet hekk sbieħ. Il-bażijiet tagħhom kienu nieħu gost min jmur jarhom anki f'dak iċ-ċokon hemm il-kbar u hemm iż-żgħar. Meta tara dawk iż-żgħar u tara dak id-dettall tal-kważi bizzillawċija, tara dak is-sodda taħt hija daqshekk komplessa, turik nies li kienu artisti wkoll. Ġifieri dak huwa turija ta' żvilupp kbir mhux żgħir għax erin. U pittura sempliċi ġolerina u ħafna fid-dinja, rock art, dak ngħidu rock art u ħafna fid-dinja, normalment ikun verament sempliċi u ikunu rappreżentazzjoni normalment tal-annimali u tal-bniedem, ikunu normalment sempliċi u ħafna żmien ħafna aktar qabel li f'waħda fi Franza li ħafna iktar antika, però l-artist Malti li jagħmel skultura mhux pinġija fuq il-blat. Turik kapaċità kbira, speċjalment f'pajjiż li narġa' ngħid ma kellux għodot. Jew mhux hemm taqbad u tagħmel dak ngħidu l-mara l-ħoxna hekk faċilment hekk. Illum hawn min ukoll jgħid jista' jkunu mhux mara insomma, bħal kollox ikollok ħafna teoriji.
The sleeping goddess.
Insomma, il-fatt huwa li daw kienu nis li kellhom fidi żgur. Kieku ma jkollokx fidi ma tibnix dak
il-kobor.
Jekk inti m'għandekx fidi ma tqogħodx tsir tibni l-katedrali u l-knejjes u ma tibnix hekk, toqgħod id-dar bil-kwiet. Ġifieri għax ikollok il-fidi, sa daw nies ukoll kellhom fidi, x'kienet eżatti ma nafux, però kellhom fidi. Probabbilment ħafna l-indikazzjonijiet huma li marbutin ma mara tal-fertilità, eccetera, eccetera, sempliċi raġuni li kienu ftit nies. Id-dinja nafuha li dak iż-żmien anki pereżempju mill-ipoġew nikkalkulaw kemm kien hawn nies. U anki mill-ipoġew tax-xara, jiena nippreferi nsej jaħlu ipoġew tax-xara milli ismijiet oħrajn. Nafu li bejt wara l-ammont ta' nies għax inti tikkalkula l-ladam li kien hemm il-kej bejtu jor ta' għandi fejn mhux qed ngħidu eżattezza. Jifier kienu ftit nies u allura probabbilment l-alla tal-fertilità jista' jaħlu li hu kien importanti. Ġifieri dena f'ħafna soċjetajiet qodma kien jeżisti ta' mhux Malta biss, kważi anzi tbaqa' sejra ħafna snin għax il-bniedem kien ħoss il-bżonn li jkun hawn aktar nies.
il-ġebel, minn fejn kienu iġibuh?
Dina hija domanda importanti ħafna. L-ewwel nett nenfasizzaw u l-ġgantija l-importanza tiegħu huwa mhux biss il-kobor, imma anke t-tip ta' ġebel, ġifieri dal-aħħar waqaf nibnihem għal l-ġgantija mhux se tattuha bħalma t-tieltu ħaġar qim. Il-ġgantija m'għandu bżonn daqshekk li jitgħatta għaliex il-ġebel huwa ġebel tal-qawwi. Ġifieri mhux m'għandu ħsara tax hemm ħsara kbira u issa fl-aħħar għandna ftit fondi mill-Ewropa biex nibdew ix-xogħol se jinbeda x-xogħol jekk jrid. Però jaħsara ta' struttura mhux tal-ġebel stess u ħafna traf saħtu minn dak li għandna ħaġar qim hu mnajdra. Issa biex ġifieri għandek il-kobor u għandek il-piece dak il-ġebel huwa xi ħaġa inkredibbli biex wasal għal dak. U m'hemmx dubju li dak huwa blat li ma kienx f'dak il-livell, kien f'livell ħafna iktar baxx, ġifieri probabbilment inqata minn xi wied. Eżatti fejn ma nafux eżatti fejn. Illum hawn mod kif tipprova bejn wieħed u ieħor tiskopri l-oriġini tal-ġebel u blat, però mhux eżatt. Però m'hemmx dubju li l-arkeoloġisti kollha jgħidu li huwa ġebel li nġib mill-bogħod, ma mhux minn hemmhekk.
Il-biċċa xogħol kbira dawn kif ġarrew dan il-ġebel daqshekk kbir għax dawn. Ma tix li kien il-ġebel tal-post hemmhekk għatawħu. Emmin jgħid instabu xek xi boċċi u xek tal u probabbli kienu jirramlu fuq.
Hemm evidenza ta' boċċi xa instabu iktar Malta, però probabbilment intuża l-istess sistema li kien jimxu, però anke hawn diffikultà kbira għax ħaġa oħra li m'għandniex aħna u ħbula, aħna ma kien m'aħna tiftakar li din hija gżira li m'għandix riżorsi ħasra nix depożizzaj jindi, għax xaf nisjed jgħak jasbu. Ma kellniex, la kellna metal, la kellna ħbula, jġifri per esempio l-Eġizzjani, kellhom il-ħbula, kellhom il-ħbura, kellhom il-bambu, kellhom diversi affarijiet, aħna ta' ma kellniex. Aħna anke s-siġar, jġifri s-siġar li kienaw, li naħsbu aħna li kienaw ħafna iktar siġar, però żgur qatt ma kienu siġar kbar. Ġifiri għax il-gżira li, ġifiri aħna m'għandniex ambjent li jkollok siġar ta' ċertu kobor, ġifiri jekk ma jkollokx linjam ta' ċertu saħħa, ma tistax tabbih bi kwalunkwe ħaġa, għal kontrarju ta' postijiet oħrajn, pereżempju fil-Lebano, kellhom siġar kbar waqt għandhom illum ta' ċertu kobor li ċertu affarijiet jistgħu jmexxuhom ir-Rumani setgħu jmexxu u bnew l-affarijiet li bnew anke l-Italja ġo Ruma kellhom ċertu aħna ma kellniex dak is-siġar, kellna probabbilment siġar imma siġar ħafna iktar fraġili ju.
Imbagħad għax imbagħad tiskanta wkoll kif poġġew dan il-ġebel, preżent dak il-menħiru xek tkun ħaġa kbira u
fawil. Eżatti. Però li barra minn hekk jiġifieri il hija tal-iskantament l-inġinerija li fihom dawn mhux saru biħsieb, saru bi pjan. Ġifieri dak kien xi ħadd li over the years ippjanhom u bnihom ċertu mod, b'ċertu komplessità, mhux biċċa kaxxa kwadra u speċi kif ngħidu l-Malti mmexxi mmorru, dawn kienu veru pjanati, kienu pjanati b'mod, kienu għandek dal-menjiġi żgbar u mbagħad fuqhom kellek ġebel iżgħar isu ħajta tas-sejjieħ li ftit kien jersaq lejn il-ġowa biex kemm jista' jkun u di interessanti ħafna anke di interessanti ħafna li f'ħafna mill-istrutturi li nafu tal-qedem tal-pristorja ma kinux maluqin, ħafna minnhom kienu miftuħin għalhekk il-bniem kien jgħix ħafna ġolerin ħabba l-maltemp, ma kienx l-istrutturi li kien jagħmel kienu miftuħin bla saqaf jiġifieri. Aħna għandna evidenza kbira kemm tal-mod kif huma mibnijin, imma anke tal-mudelli żgħar li għandna ġol l-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, li dawna kienu tempi mottijin, maluqin, ġifieri dan anke da turik il-kompleksità l-bniem hemm Malti l-Awċi kemm kapaċi jibni b'dan il-mod u dina hija ħaġa ta' min nenfasizzawha, ġifieri ma kienx dak is-salvaġġ biex ngħidlek li kien jgħix ġolerin biss, kien bniedem ta' ċertu moħħ ta' kapaċità li jibni dawn l-istrutturi jiddiżinjhom, ġifieri għandek dawn id-dawriet għandek speċi ta' absidi, għandek speċi ta' artali, kienu pavimentati, di ħaġa oħra ma' nix importanti, jew speċi pavimentati. Naskolli, imma il-fatt li kienu, turik il-kompleksità tagħhom, kellhom il-bankijiet fuq barra, kellhom faċċata. Li ħaġa tal-iskantament dina wkoll importanti immens, jina l-iktar evidenza hija ovvjament ħaġar qim, għax għandek il-faċċata kollha. Għanna l-ġgantija għadu għem għal-kem l-ġebel bizmin kien waqab, pero għem bizet evidenza biex turik li kien hemm faċċata dizinjata, mhux kemm ġixtik mamarek biex immorru narġanajt, kienu veru veru arkitettura, veru arkitettura u inġinerija, inġinerija kbira. Li anki l-lum id-difkulta tagħna, l-lum se tiswina mijiet taluf biex naħsbu kif narġaw dik l-istruttura narġaw nagħmluha b'saħħitha li m'għandi bżonn l-scaffolding. Immaġina dak iż-żmien mingħajr scaffolding, mingħajr injam, mingħajr xejn kienu kapaċi xorta jtellawhom u jagħmluhom liżhom b'dak il-mod.
Tisma' u taqra u anke ġieli għallimna l-itfal ukoll. Għalkemm dejjem kelli xettiċiżmu fuq għali, in-nies kienu iktar b'saħħithom milli kienu llum, hemm jgħid li kienu ġiganti.
Assolutament.
Għalhekk ġiganti hemm min jgħid ma naħsibx.
Assolutament l-evidenza hija għal kontrarju, il-bniedem tul iż-żmien kiber u s-saħħa ħafna u m'għandekx għarfiet mullura eluf ta' snin, ġifieri ftit mijiet ta' snin, il-bniedem kif kien ħafna iżgħar u dan tistgħu taraw minnkom stess jekk inkom taraw ċertu bini veru antik. Qatt għandna ċertu postijiet għawda x'għalkemm sfortament distruġġejna ħafna. Tara mill-bini l-antik tara bib tgħid kemm hu baxx tal-bib. Tasturax il-bniedem kien ħafna iktar baxx mu veru xejn u ma setax li kien hawn x'ganti ta' assolutament ġifieri apparti l-ħmerija tagħha, però ma setax li kien hawn għaliex gżira żgħira minnha nnifisha kollox kien fiċ-ċokon tiegħu żgur. Ġifieri anki dak il-fatt ma jistax ikun barra minn hekk jiklu x'kienu jiklu ma kienx hawn qatt annimali kbar hawnhekk, ġifieri ma kienx hawn dak l-ammont tal-aħam li forsi nassoċjawh ma' ċertu saħħa, ma kienx hawn, ġifieri minn mlebda dana, barra minn hekk l-evidenza ta' Adam li għandna huwa ta' bniedem pjuttost anzi baxx. Illum, anki illum, aħna Maltin Rawċin. Jekk tikkomparana mal-Ispanjoli u mal-Taljani ta' isfel, għaliex għadna fl-ambjent tagħna ma tikkomparakx ma' bniedem mill-Iżvezja jew mill-Ġermanja xejn.
Ħani foka fuq il-ġiganti għambat il-programmi jħor inkomplu fuq tempju oħra u kol, għax tant hemm xi tgħid, hemm ġigantija, it-tempju tal-ġigantija jew it-tempji tal-ġigantija.
L-ewwel nett it-tempji stess, tempji għaliex daw żviluppaw tul żmien, ġifieri ma żviluppawx jingħad għalkemm hemm xertezza kompletament. Li probabilment damu mal 400 sena jew 500 sena biex żviluppaw kif żviluppaw ġifieri daw damu.
Hemm żewġ tempi ħdejn.
Hemm żewġ tempi u dan huwa tipiku tat-tempi Maltin, ġifieri kollha kellek wieħed u mbagħad tkabbar ħafna kollha kienu. Però mbagħad għandek tempi oħrajn bħal tempi li semmejna tajn silhem li forsi waqfu f'ċertu ma tkabbrux, waqsu ċert sa ġara eżatti jaf kiet. Il-parroċċa ta' ġgantija forsi kienet iktar b'saħħitha minn jaf. Però hija żviluppaw ruhom b'ċertu żmien u hawn ħafna teoriji, hemm teorija pereżempju li ħafna mit-tempji tagħna għandhom ishom tliet ċirki. Jista' jkun li dik wkoll tirrifletti l-fertilità, ġifieri tirrifletti mara tqila fis-sempliċità tagħha. Jista' jkun iva li huwa żgur huwa li kollha kellhom parti interna, the Holy of Holies ngħidula, hija evidenti ħafna fil-hypogeum, però evidenti wkoll fil-ġgantija u fit-tempji l-oħrajn, ġifieri li għandek parti li probabbilment kien il-qassis, il-qassis il-kbir, il-qassis li kien kellu l-parti tiegħu. Importanti ħafna nenfasizzaw ukoll li mhux biss kellhom kif tiġi għedna paviment, kellhom bank fuq barra, kellhom post fejn żgur kienu jaħslu idejhom qabel jieħlu, kellhom
speċi ta' ħawt.
Eżatti, dina ġifin siba f'ħafna tempi oppositi religjużi, però l-fatt li kienet anki f'dak il-perjodu hija xi ħaġa li għax il-binjem għalkemm biddel għadu l-istess, ġifier il-binjem jgħid jekk inti biex għedek qed titkellem bala titkun qed titkellem mal-Alla tiegħek, titkun nadif, titkun dinha narawha mbagħad anki pereżempju fiż-żmien il-lut li għadha sal-lut. Hemm ħafna dan ċertu elementi baqgħu l-istess fir-reliġjonijiet, daqskemm hawn elementi fir-reliġjonijiet kollha li huma simili ħafna, però turik il-komplessità tal-binjem tal-dak, però ħaġa oħra importanti li ninsawha wkoll li din fi ġgantija hija evidenti ħafna li kellhom dekorazzjoni, ġifi mhux biss kellek il-blat u kellek dal-kobru da kollu, ma kienu kellek ħafna dekorazzjoni fuq il-ġebel li għandek, ġgantija kellna ħafna dak li għajdulu l-spiral dan, ġifi l-spiral huwa speċi ta' dawra f'dawra li hija xi ħaġa li evidenti f'ħafna tempi anki ta' aktar tard ġol Mediterran għaliex hija simbolu ta' żmien, simbolu tal-eternità tal-bniem li jtiqpajjex da tondjaturi f'xulxin. U kellek ukoll għalkemm illum naraw ħaġa sempliċi, però kien dekorazzjoni li kellek isu imsamrin toqob ġol faċċati ta' għandek anki speċi ta' kornici żgħar fuq il-ġebel. Ġifieri kellhom ċertu dekorazzjoni, kellhom ċertu ħsieb u komplessità. Sfortunatament qed nitilfu ħafna minnhom minn dawn daw għax biżmin għalhekk illum qegħdin naħsbu ħafna li kista jkun nattuhom it-tempi għaliex ħafna mid-dekorazzjonijiet, pereżempju, bil-maltemp, bix-xita, eċċetera, qed jintilfu. Tlifna ħafna minn dak li kien hemm pereżempju ġgantija kellna evidenza kbira ta' kulur, ta' red oker fuq ċertu ġebel ta' dekorazzjoni, ma ħafna minnhom tilef dan illum.
L-aħħar mistoqsiex il-ħin reġa' għadda malar vera interessanti rej u għamennu li l-ġiganti għandek il-ħitan ta' barra u l-ħitan ta' ġewwa u li bejn il-ħitan kien hemm xi mazzkan.
Mazzkan, eżatti, ġifieri li hija turik il-kompleksità tagħhom, turik li kienu ewwer li jridu jibnu xi ħaġa li seddu hemm iż-żmien u li huwa interessanti li dan huwa tip ta' bini li bajna nżommu safti t-tasnin ilu, ġifiri jekk tħares jirbin tal-kavalliri, ekkin bimni jekk mur Kassilja, ġifiri fejjina ħdimt, u tiftaħ il-ħitan, issib 10 ta' barra, 10 ta' ġewwa, u għandek il-maskan, ġifiri, u dak kien jagħti saħħa, kien jagħti unità lill-bini kollu, pero dan huwa magħmul b'ċertu ħsieb. U nassigurakom li anki llum l-inġiniera u l-periti tagħna għalkemm nifhmu ħafna iktar kif inbnew it-tempi. Però xorta għandna ċertu dubju kif innexxilhom bil-mezzi tagħhom jibnuhom. Huwa faċli xejn b'dak li sar bil-ħsieb li inti b'xi mod torbot kollox flimkien kif jgħidu l-bennejja u dan innexxilhom jagħmlu minkejja anki unixxin enfatizzadi il-ċirku kien iktar diffiċli tibnieħ mill-kwadru, il-kwadru iktar faċli tibnieħ, għax il-kwadru għandek erba' ħitan iżommu li xulxin. Iċ-ċirku biex iżommu mingħajr jaqalek kollox il-ġewwa kien ħafna iktar diffiċli biex tibnieħ. Anki llum, ġifieri, jekk tibni kopla, ħafna iktar diffiċli milli tibni knisja bla kopla, għalhekk huma iżbieħ ta' nhar tnejn sana u l-kapaċità tal-bennej Malti, ġifieri l-kapaċità tal-bennej Malti u għawċi turik minn dak iż-żmien il-kapaċità tal-bennej li rrid ngħid li hija xi ħaġa li rridu nista' nenfasizzaw ħafna iktar illum jiġu tisiru kien ma nofix knejjes kbar għalkom xi ġbuħjar. Il-kapaċità li nibnu bil-ġebel, mhux qed tibni bil-konkos, mhux qed tibni bil-briks iż-żgħir li għandek ħafna arkitettura fl-Ewropa, anke arkitettura importantissima fejna fi l-Katedrali ta' Milani u Firenze, aħna dejjem bnejna b'ċertu kapaċità ta' ġebel kbir b'saħħtu riżorsa Maltija li turik il-kapaċità tal-Malti u tal-Awċi.
Ikkonna nieqfu hemmhekk għax il-ħin verament skada, nagħlqu l-ktieb tal-istorja hawnhekk u flimkien ma' Dr. Ray Bondi il-ġimgħa li ġejja inkomplu ninżġu l-istorja ta' artna. Inselmulkom.